Radio Kapi. Oh, Kapi.
Na Kinshasa, na Mbandaka, na Kisangani, pe bisika binso bozomi po ya kolanda sango na biso kota ya lingala ya poko ya lelo bo boto pe kimio mabota mabino awa na Kinshasa. Ministre wa yambo wa sombitinya ki makanisi lelo loye na bantoma ba ekolo ya etuka ya Nord Kivu pe Ituri o matali bo fandisa miya mapinga obituka bie bibale bango balaki kozwa mate kati na likindo eko pusa mikolo po yango soki bayambami na mokonzi wa ekolo te. Na sud de Kivu batozomi bawei pe basusu koleka 15 ba komono note sima ya bozindi ya Yoko Bwato oetima ya Kivu na Kaleye ntina elikama tokoyeba yango kati na sango eye. Na Manyema mokambi ya etuka po ya mwantango wa beti ntangwa po ya kolobela bokono bwa kitutu bwe bongali kuna ya sengi bongo na mbula matari ya ekolo pe babembani ko bakumbela masungi po ya kotelemisa bopalangani ya bokono boye ndetolandi maso na bolayi sima mwantango. Batata ba mama bandeko mbote na bino banso onkotela ya sango na biso ya mpoko ya lelo. Ministre wa yambo elongo na boko ba imbu la matari ba sombitinya ki makanisi na bantoma ya bituka ya Nord Kivu pe Ituri o matali bofandisami ya mapinga o bituka bie bibale okati ya masolo na bango na bianga ya ministre wa yambo bantoma babeta ki sete pote batia obikela bosenga ya ndako bontoma o matali bofandisami ya mapinga kotanga ndakisa kolongola boyange li bituka na ba imapinga pe ba yange li babituka bibale po ya bango mbula matari esengeli kolongola maseki po ya kopesa eyano na bozangi bokengi oituri pe na Nord Kivu bantoma baye bandimisi lisusu mokano mwa bango ya kozwa makati na likindo te soki bakopusa mikolo po ya bofandisami ya mapinga kino bakoyambema na mokonzi wa ekolo. Bantoma ba imboka na bampaka ba sena ba ponami ba bituka bazwele pe otwele ba bwa kimbela onambula matari po te bazwa biyano po yambala suka na likambo ya bozwami ya baboko libibwele ba mbororo obituka bie bibale kati na yoko liyebisi ya lobi loleki awa na Kinshasa. Bantoma ba e batombola ki mingongo po ya kolobela mabongisi mako salema po te ba imboka batika mabele mabango ba mbororo ba ye ba koboma ba imboka ba yamba maki talantina. Bantoma babituka bazwele pe otwele basengi na baimboka koyanola te na likindo elengelami na Pax Peiba pe Agri o matali kobika na kimia na baboko libibwele bambororo. Oituri bana lekaka mamisa toko uta na mabota ya bobola obitando bizomi na bitumba bazwaki lisungi ya misolo po ya kelasi babango lisanga ya molongo FHI 360 na mwangu na bango elimu nijibu bazwaki misolo ko uta na USAID kolanda na mokambi na bango Oituri bana leka bankoto kama mibale na tuku motoba ya bituka ya Nord Kivu Sud Kivu pe Ituri batangemi na mwangu moye po ya kobasunga na mateya malamu. Isakre moyope po ya bolayi bwa sango.
Bana kama misatu ya sous division EPST ya Mambasa centre na Nizi na territoire ya Djugu bazwi mbongo dollar 15 kolanda na motango ya bana na libota moko na moko kati na bango moboti moko ya zaliko bela uto mibu 5 na Mambasa lobieta zwaki dollar kama mibale 15 esungaki eko somba buku ya kokomela na bilamba ya kelasi na bosinga misusu abakisi ete soki lisungi yango ezalaki te bana na 5 balingaki kotanga mbula oyote mote le meli sangali ya molongo FHI 360 na Ituri ya lobiete bakozwa pe ba lakisi pona kosunga ba yekoli ba bazali na kokoso ya kotanga na kokoma maso ana po bana babo ya kelasi te pe pona kotombola niveau ya enseignement bo elobi Lionel Katindi tokundola ete ba telemeli bitelo ya primaire na ba inspecteur tukumotoba bazwa ki matea pona kosunga bana ko ba kotanga na kokoma huto bunya Isaacare Moyope Radio Okapi.
Toke sika na sud de Kivu wapi batozomi bawei pe basusu leka 15 ba komono note sima ya bozindi ya Yoko Bwato na etima ya Kivu likama lisalema ki momusalami ne yokati ya mokolo na territoire ya Kaleye kolanda na banzenge neke Bwato ezalaki malamu te pe bato balutaki bolukaluki boko koba na kosalema po ya komeka komona nzoto bisusu sango ya Emmanuel Elamegi na yo Denise Lukeso.
Ezalaki lobi mokolo ya mine nangonga ya zomi na moko bwato moko ko uta mboka musheni komema basali mombongo pene ya nkama. Bazalaki ko kende na zando ya nyamukubi na territoire ya kale. Motango mingi ya bato pe konuna ya bwato nde etindaki bwato ko pasuka katikati ya mai. Lolo mokolo mwamitano société civile apesi motango ya bato ye alobi kati ya bwato ezalaki bato nkama moko tukumi bale. Lobi babimisaki bato tukumi motoba pe batano baebazwa kiliwa basusu tisika wa bamonani na inote administrateur ya kalehe aebisi ete bwato ememaki bato na esika eye ata mosali moko te ya leta azali dede mwamba apesi motango ya bato basato bakufi pe pene ya tukumisato bamonani na inote ye aebisi ete ekomise momesano ya basali mombongo komema bato na babwato nzoka nde ezali kaka bilei nde esengeli komema na babwato ena. Pe bazali kosala yango kozwa atandingisa yokote ya misala ya leta. Mokolo bwato ye akimi. Bolukiluki bozali kokoba na ngonga eye na Lac Kivu pona koluka banzoto.
Tolo bela pe bosambisa mipo ya mbala ibale ya likambo ya bozwi basi baike na makasi yo boloko ya Kasapa bosale makilo bilo leki na boloko mei kuna na Lubumbashi na bolenge la miya isambise lwenene ya Lubumbashi yango esale maki oboso ya bafunda mizomi ko uta na buluo eyezomi musika te na likasi bayi makama pe lokola bazwa maki wana kati na bango basusu bautaki na boloko ya boma na likasi wapi batimba maki sima ya bozwami na bango na makasi osuka ya sanza ya libwa ya mubumu leki ontango boko bakangemi basalaki koluka kokima boloko ya Kasapa sango ya jangandu na yo Mark Marofimbo.
Kaka tango koyokama po ya mbala ibale oyo ebandaki batelemisaki yango po ete baindako ya bokati ngwanga balobaki bazwaki sango nyoso nyoso te bafundami baboyaki lokola komona na ondako isambiselo na bolingina bango moko. Kaka tango ya koyokama eye basambeli basengaki na baibo kati ngwanga kolengele lulengele ya kokengela bato na bango na tango ya bokati ngwanga masengi mae makomanyolama na tango ya koyoka mapona mbala ekoya tobandisa ete se pona mbala yambo bafunda mibae zomi komono na oesambiselo ndako ya bokati ngwanga ezalaki kopesa tina ete bazangaki makoki ya kokoma oesika ya bokati ngwanga kouta boloko ba buluo kino boloko ba Kasapa na Lubumbashi po ete ndako ya bokati ngwanga ekoka mosala moye boyangani wa basi bapandisango oekolo Kongo pe baye bandako ekotalaka mabia baimboka bapesaki mpo na mokambi wa ndako ya bokati ngwanga enene ya Lubumbashi bambongo ya franc congolais koto kama libwa toloba pene badolari ya Amerika kama minei na tuku itano po ete bafundami pe bakangemi bazwa nzela ya kokoma oesika esambiselo na ndenge ya malamu po baye bazwa makama na tina na bango bazongisa obosembo mabango ya lima pe baimbeba bazwa etumbu ndenge elobaki basi baye.
Obasango esusu baimi mbongo kama mibale ya ekolo Kenya bazelami awa ekolo RDC kati na yoko etinda ya kosombitinya mbongo kati na bikolo Kenya pe RDC eye kosalema kobanda mia tuku mibale na libo ya sanza eye kino miazomi na misato ya sanza ekoya na Kinshasa, Lubumbashi, Goma pe Mbujimayi. Sango epesa makima musala minei awa na Kinshasa na ministro matali industrie Julien Paluku kulanda na ye etinda eye ekomatisa nzebi kati na mbongo ya ekolo Kenya na baye ya ekolo Kongo Demokratiki. Sango na yo Alain Rung Mushinze.
Pona Julien Paluku, ministre Tali Mambi ma Industrie, RDC oyo ezali kolenge la bokuta ni monene ya basali mimbongo ya Afrika na mikolo mizali koya, eko sepela kozwa mosolo ba miliar mitano ya dolar pambate, linaka monene ya industrialisation ya RDC, ezali na motango mwa ba miliar tuku mitano na mwambe ya ba dolar. Nzoka nde, banki Equity endimi kopesa lokola moko na zomi ya mosolo moye RDC ezali na yango bosenga. Ngambo na ye Antonin Kinzo mokonzi ya Anapi atalisa kite ezala na ngambo ya ekolo ya Kenya tope na oyo ya RDC ezali na lolenge bele ya kosala mombongo. Tosimba te ministre Julien Paluku abakisa kiete bokuta ni boye bokosale makati na basali mimbongo ya bikolo RDC na Kenya ezali mbano ya boyoka ni oyo bakonzi ya bikolo mibale oyo basilaka kotia mokoloto na sanza ya mine ya mbula oyo.
Tolo Bolo belape bokono boye bongali penza na etuka ya Maniema ezali bongo bokono ya Kintutu moyangeli etuka po ya mwatango afani Idrisa Mangala alobeli bakoni kama minei na tuku mitano na mwambe na bawe izo minasambo o etando ya kolongono bwa nzoto ya kunda na teritoa ya Kasongo ya sengi lisungi ko wuta na mbula matari ekolo pe babembani pote bameka kotele misa bopalangani ya bokono bo na katina etuka. Po ya kosukisa ebandisa maki uta lobi lole kimi lulu ya bokati mangwele ya, na bangombe o etando mobimba yetuka ya maindombe po ya kobabatela na bokono ya pasteurelose bo ebongali oboko bisika kati na etuka milulu mibandisa maki na ndako monene ya ndako ya bamamelo ya bayimakile conception na inungo enguma mokonzi ya etuka na diketele ya misala ya moyengeli etuka wili selike oboso ya bakami ndenge na ndenge ya etuka yango elengela minambula mata yekolo na nzela ya misala ya bolobi mbisi pe kobokolo nyama na bosenga ya mbula matari yetuka sima ya liwa ya ngombe zike kouta na bokono bona talaka suka sango na biso ya poko ya lelo tosungama kio nzela ya masini na Polidor basunga pe Hippolyte Kapanga na bino bae banso bolanda kibiso suka poso elamu oma bota mabino.